tere tulemast kuulama Laseri podcasti, stuudios on Marii Karell ja
Piret Teli.
Ja me räägime tänastes saates suhkrumaksust, Taavi Rõivasest, Tiit Ojasoost, Oskari Kaalast, Ants Laidamist, kinopiletite hindadest seoses Oskaritega.
Ja siis erinevaid poliitilisi meeleavaldusi, mis seoses Oskaritega välja tuli ja suurepärasest kõnest, mida pidas dokumentaalfilmi 20 päeva Mariupolis režissöör.
Võt kui palju üllatavaid teemasid.
Ja suhkrumaks tuli mulle teatud
üllatav. Eks ole, tahtsingi küsida, kas sa oled juba ostnud ära kõik limonaadid, et need saada odavamalt kätte?
Mul on täiesti üks kõik limonaadidest, ma olen saanud viisaka kasvatuse ja ma peaaegu ei söögi suhkrut.
Sa ei saa niimoodi öelda olles 12-milise poja ema.
Nemad on muide väga teadlikud, selles mõttes, et viimati ma puru väsinuna käisin ühega poes ja see oli mingi peale kinoseantsi ööpood ja kui ta neljandalt pudelilt hakkas vaatama, mida see sisaldab, siis ma karjusin ta peale ja ütlesin, et osta midagi ära, lähme minema. Aga kui ta hakkas jälle aspartaamist rääkima, siis ma ütlesin, et sa oled kogu aeg need limonad ei joonud, kas ei saaks kuidagi rahulikult võtta. Et teine variant on see, et joo vette ära osta üldse limonaade.
Aga suhkrumakse tõesti on jällegi laual. Üks võimalik siis maksuvariante, mis Eestisse võiks tulla, selleks, et ikkagi riigi kassat täita. Mis sa arvad sellest, kas on hea mõte?
Minu arvates on see sama asi, et nende maksu eelnõudega on nagu trammidega, et kui piisavalt kaua oodata, tulevad eelmised tagasi. Et ma arvan, et seal on mingisugune riiul, kus sa saad võtta need eelmised eelnõud välja ja siis sa saad neid uuesti nagu kasutusse anda. Et ma saan aru, et näpud on totaalselt põhjas ja põhimõtteliselt nagu iga maks nagu soobib suurepäraselt. Ma ei tea, kas sellega nagu rikkaks saab, et lapsed ja kaudsemalt ka vanemad maksavad paarkümmend senti limonadi pudeli eest rohkem ega need asjad ostmata ei jää ja tervis sellest paremaks ei lähe ja riik sellest rikkaks ka ei saa.
Trammide osas on sul õigus, suhkrumaks oli eelnevalt laual 7 aastat tagasi ja siis tehti läbi ka see arvutus, et kas selleks, et see suhkrumaks täide viia, kui palju selleks kulub raha ja kas see on kuidagi pöördvõrdelises või võrdelises seoses sellega, kui palju sellest suhkrumaksust kavatsetakse raha kokku korjata ja selgus, et kuna selle teostamiseks kuluks nagu uskumatul hulgal energiat ja ressursse, siis ei ole mõtet seda teha. Anno, selle me oleme vahepeal ära unustanud ja nüüd oleme otsustanud, et taaskord on vaja seda suhkrumaksu teha.
Sest mul on ausalt öeldes ka kasvavast põlvkonnast kahju, sest ma mäletan elavalt seda, kui mingis asutuses, kus ma töötasin, sekretär oli nagu otsustanud, et ta teeb ühiskonnale hea teene ja laste jõulupakid koosnesid ainult mingitest ökoloogilistest majustustest, mis vedelesid pärast meil kuid kodus laua peale. Et kui noh, nagu kokkuvõttes võtta ära kõik, mis lapsepõlvest lapsepõlve teeb, kaasa arvatud magusad asjad, siis tekib ju küsimus, mis üldse järgi jääb.
Et kui... See on vale info kus juures, sest suhkrumaks kehtiks ainult limonaadidele. See ei kehtiks näiteks piimatoodatele ja jogurtile. Et kui esimene miinus, mina olen suhkrumaksu vastu, ma ei tea, kui see on veel kuidagi segaseks jäänud, siis on, ma olen vastu kolmel põhjusel. Esiteks see tõttu, et selle rakendamine maksab rohkem kui selles saadav tulu. Teiseks sellel põhjusel, et see kehtestatakse ainult limonaadidele ja välistaks igasugused näiteks magused jogurtid või kohupiimad või siis šokolaadid majustused on ju. Mis lõpptulemusena, et siis ma kardan, et sa võid seda jogurtit isegi rohkem süüa kui limonaad, sest sa arvad, et jogurt on tervislik ja siis sa sööd seda ja ootamatult saad sama palju suhkrut kui mingisuguses limpsis on ju. Seda, ja kolmandaks, mulle tundub, et see suhkrumaksu asemel, kui me tahame, et lapsed jooksid vähem limonaad ja veel inimesed jooksid vähem suhkrut, siis võiks panna limpsid äkki eraldi osakonda, samamoodi nagu alkohol on.
Lukku taha ja siis tuleb panna sinna need õudsed pildid peale nagu tubakapakkidel, et mis kõik sinuga juhtub, kui sa juhtud magusad sööma, sul kukuvad ambad ära ja siis sa saad diabeedi ja siis sa lähed ülekaaluliseks ja noh, kokkuvõttes ju noored ja lapsed on ülekaalulised, siin ei saa nagu mitte midagi teha, aga kui sa siseneteks ole pärast koolipäeva tundide lõppu üks kõik millisesse ühistransporti või poodi.
Või koolipuhvetisse,
siis see, mis seal nagu tarbitakse, siis tundub, et need noored on seal nagu tohutus energia miinuses, et sa pead oma lahmima mingisuguseid rasvaseid, soolaseid ja magusaid snäkke, siis see nii-öelda luu paistab.
Arvestades, et ennustatakse, et aastaks 2050 on pool maa elanikest ülekaalulised, siis no, võiks just kui aru saada sellest suhkrumaksust, aga me ei ole ära teinud neid teisi asju, et me ei ole kooli kohvikutest välja visanud suhkruga tooteid, me ei ole pannud siis limonaadi mingisuguse eraldi riiuli peale, kus neid oleks selgelt eristatav, et see ei ole mingi tervislik toode ja kolmandaks või neljandaks, ma ei tea mitmes punkt see juba on, neljas punkt, miks ma olen suhkrumaksu vastu, see tõttu, et kui me tahame raha kokku koguda, see on aru saada, meil on vaja riigikassat täita, aga mulle tundub, et see rahvas on nagu natuke see liiga palju saanud seda maksudebatti juba ja hakkab üle viskama, kui 20. Maks juba välja mõeldakse, siis hakkab veits üle viskama.
No kokkuvõttes on ju see, et kui palju õnnestub siis Eesti sellist suhteliselt kasina palgaga inimest kokkuvõttes siis maksustada, et mis selline lihtne meelelahutus siis inimesele veel järgi jääb, et kui maksustatakse, eks ole, autodest kuni ma ei tea milleni kõik.
Alkoholiaktsiis tõuseb väga vähe, aga selle eest saame suhkrumaksu. Alkoholiaktsiis on nii madal, inimesed joovad ennast täiesti haigeks, nagu statistika näitab, aga teeme suhkrumaksu. See on täiesti balansist väljas, see on tasakaalust väljas lihtsalt. See on jabu.
Et minnakse, eks ole, mingisuguste asjade kallale, mida tegelikult ükski nagu täismõistusega inimene nagu nii ei tarvita, aga alkohol, eks ole, ei huvita nagu väga kedagi, sest ma arvan, et kõik valitsused on selles mõttes täiesti sügavalt veendunud, et valitsus, kes tõstab õlle hinda, kaua ei püsi. Ja sellega on nagu minu arvates selles hirmus õuduses on elanud nagu mitmed valitsused ja selle aktsiisi langetuse tulemus on konkreetselt ju näha numbrites, kui palju inimesed joovad ja naised joovad, et ma olen just eile õhtu otsa seda materjali vaadanud ja
peab tunnistama. Valmib järjekordne pahede lugu Lasari sahtesse.
Jah, pahede lugu valmib järjekordselt, et kuidas pahad naised kõik joovad nagu loomad.
Head naised, aga on sattunud pahelisele teele.
Jah, just.
Aga selle nädala Lasaris me räägime ka ühest pahest, mis on siis tubakapahe ja sellest, kui aktiivselt tehakse tubakalobi riigikogus ja ministeriumites ja ma näen seal sarnaseid joone selle alkoholiga, et see on, meil tuleb lihtsalt mõned päevad oodata, kuni hüppavad välja need suhkrulobistid on ju. Ja siis lihtsalt võibolla kõik need limpside tootjad ei ole veel tulnud selle peale, et neil on vaja kõik PR-bürood nagu endale siis kahmata ja endale palgata, et saata neid riigikogu vahet saalima, aga sest tubakalobi on väga aktiivne, kuna tahetakse jällegi kuumutatavatele tubakatoodetele mingisuguseid maitseid lubada Euroopa Liidus ja nagu veidrad vabandused sellest, kuidas keelamine ja maksude tõstmine tekitab musta turgu. Kui ma püüame paralleeli tõmmata, et kas siis hakkaks mingi limpsi must turg Eestis olema või?
No ma ei tea, kas kui Eesti makse tõstab, kas siis kõik panevad oma autole jälle kirja peale, et maksud sõidavad Lätti ja hakkavad seal kusagilt piiripunktist kastide kaupa limonaadi kokku ostma. Aga no samas, kui ma võrdlen näiteks tubakatooted ja alkoholi, siis tubakas on täiesti ju kadunud igasugusest
silmapiirist.
Jah, et sa ei kohtu sellega, ei kauplustes, sa ei näe suitsetajaid ja no mingis mõttes on ju väga tore vaadata nüüd 60. ja 70. Stiilis filme, mida minu arvates tehaksegi sageli sellepärast, et inimesed saaksid ohjeldamatult ekraanil suitsu pappida ja noh, see on nagu muutunud nagu tohutuks selliseks stigmaks kogu see suitsetamine, aga alkoholiga ei ole juhtunud mitte midagi, kus tegelikult liigub ja palju rohkem raha, sest ma arvan, et inimeste teadlikus nagu nikotiini suhtes on kordades suurem, aga ma ei tea ühtegi suitsetajat, kes oleks kedagi vägivaldselt ära tapnud või autoga alla ajanud.
Seetõttu ongi tubakalobistid aktiivselt tegutsemas e-sigarettide maailmas ja veipide ja kuumutatavate tubakatoodetega, et mitte turgu kaotada ja kui aktiivselt ja kui kavalalt nad tegelikult sellest suunas tegutsevad, sellest me räägime selle nädala Laseris.
Ja minu jaoks oli ikkagi üllatus, kui ma seda lugu vaatasin, et endine tervisemiste käib portvel kaenlas, siis Marko Pomerants mööda riigikogu ja siis räägib inimestele, et küll on tore, küll on kena kelguga, küll on tore
suitsuga.
Küll on tore suitsuga. Eks ole. Ja ma saan aru, et isegi sinu lauale jõudsid mingisugused väga peened uued tooted, mida sa 1,80 eest rentisid, aga ma ei märganud, et sa neid tarvitanud oleks, vaene operaator rullis ja filmis neid nii, et vähe pole. Ma isegi mõtlesin, peab tunnistama sellele, et mis siis oleks, kui paneks ühe nagu põlema, vaataks, mis saab. Sest kui ma veebilugu tegin, siis oli ju päris see lõbus, et lõhnas kõik hästi ja kõik oli väga tore, pärast oli 2 kuud bronhiit.
Aga terviseminister tubakalobi tegemas on muidugi täiesti uus tase, et ma ei kujuta ette, et praegune tervise... Ja et kui praegune terviseminister Riina Sikkut traaviks mööda riigikogu ja ajaks seda juttu, et oleks vaja ikkagi siin tubakate maitsed, oleks vaja lubada, või siis Tanel Kiik on ka olnud meil sotsiaalminister, et... mingid inimesi me just kui kujuta selles rollis ette. Taavi Rõivast võibolla natuke selle vabamalt.
No Taavi Rõivasest on saanud nagu selline trikster, et minu arvatest oli ennem nagu suhteliselt igav ja mõtetu mees kogu selle külmkapi saaga eel. Et noh, ainus, mida ta oli elus saavutanud, oli see, et ta oli Lottega abielus. Aga nüüd palun väga kasvavad inimesele täiesti huvitavad iseloomu joonud, et noh, kokkuvõttes saab temast nagu paha poiss, noh, kõigepealt eks ole kabistab kedagi mingil visiidil külmkapi vahel, eks ole, millest sa oled loo teinud. Siis ma saan aru, et käib Brigitte Susanne Hundiga tualetis tegemas, jumal teab mida.
Tagumiku katsumas.
Ja tagumiku katsumas või siis noh, on ka olnud teisi teooriad, et mida ja kuidas seal tarvitati, et võibolla tagumik ei olnudki kõige suurem paleus. Ja siis igakord, kui ta umbes pääseb lõaotsast kodust välja, siis löövad lained metsikult kokku ja nüüd ma saan aru, et tale kutsuti lennukisse politsei ja tõsteti ta lennukist erinevatel põhjustel maha ja nüüd ta on lubanud ka Finnairi hageda, aga noh, ma ei tea, kas see nagu on reaalne, sest nii valitsus või ministeerium, kes seda välisvisiiti siis korraldas, kus ta oli siis mitteametlikus koosseisus kaasas ja Finnair vaikivad nagu kulditrukkis ja ei kommenteeri seda.
Aga ma ei ole päris kindel, et kas see korralikuse imago vastab tõele, sellepärast, et kroonika ajakirjanikud ka korralike ajakirjanikana tegid selle eeldu ära ja siis kogusid kokku Taavi Rõivase eelnevad teod. Ja selgus, et ta siiski Pärnu ühes ööklubis on sattunud kaklusse, mille tagajärjel tema ninaluu murti ja siis ja mingi intsident tal oli just kui vee.
Ta ise ei löönud selles mõttes, et ta lihtsalt saab peksa. See on väga tavaline, et Pärnus saab keegi peksa, minu arvati.
Ei no aru saadav, kui sul on ninaluu katki, siis vähe tõenäoliselt ise lööd seda aine. Aga et ta kuidagi ikkagi juhtub nagu, et ta satub sellistesse asjade peale. Aga siis kuna lendasin eile ka Finnairiga, siis see on nagu korduvalt nalja tehtud selle üle, et kui Taavi Rõivase vabandus oli see, et ei ma ei joonud aine, et ma tahtsin arvutiga tööd teha ja Finnairi töötaja ütles, et pane arvuti kinni, et kui sa oled reaalselt seal lennuki peal, onju, Finnairi töötaja ütleb sulle, palun pange arvuti kinni, me hakkame sinna õhku tõusma või maanduma, mida sa teed selle peale?
No ma arvan, et korralik kodanik võibolla sulgeks arvuti, aga kui sa oled ikkagi nagu...
Endine peaminister,
siis sa ütled, et kullest juardes puhka jalga, mina siin olen arvutis siis, kui see tahan.
Ma ei kujuta ette, mis tüli sul peab lahvatama selle, ma tahan tööd teha, anju, et siin maha tõstetaks reaalselt.
Laupäeva õhtul, mis inimene teeb laupäeva õhtul tööd?
Me näiteks tegime tööd mobiiltelefonis, ma ei panud tähele, et keegi oleks üldse kutsunud korrale või siis kui oleks kutsunud, et kas ma siis oleks nagu hästi tõrkunud, et ei no nüüd ma seda küll taskusse ei pane või nüüd ma seda küll kinni ei pane. See ikka tundub täiesti absurdne vabandus, et ma tahtsin tööd teha.
No jah, aga siis teatud selline, võibolla tuli film pooleli või ta tahtis TikToki videosid vaadata või tahtis teada, kuidas Luisal kodus läheb või no mis sel iganeseks ole, aga no selline allumat arrogantsus on huvitav teema, sest noh, mina ei ole küll märganud, et kedagi sellepärast, et ta maani täis oleks lennukist maha tõstetaks.
Kui täis sa pead ikka olema?
Ma olen korduvalt sõitnud lendudel, kus on hulgaliselt ebakaineid olekus inimesi ja mitte keegi, noh, kui nad just ei lärma ja jooksenda, ma ei ole mitte kunagi näinud lennukist politseid.
Jaa. Ei, see on väga huvitav case.
Ei, see on...
Mulle tundub, et tuleks korraldada siis ekspeditsioon. Eksperiment ja ekspeditsioon Finnairi lennukitesse ja vaadata, et kui kaugele sa pead minema, et siin maadustetakse.
Jah, selles mõttes, et kui sa oled ka lennujaamas, siis minu arvates Soome lennuliinidel eriti peaks olema sügav kogemus sellega, et pool aega, mis lennujaamas sa kuuled, on ju see, et jälle on mingisugune jukka või pekka unustanud oma lennule minna ja ilmselt on unustanud ennast kuhugi õluti oma ja keda on vaja kiiresti otsida taga, sest muidu läheb lennuk ära.
Aga vahetame teemat ja sellest nädalast meil siis sellised teemad, et Oskari võitjad kuulutati välja vastu esmaspäeva hommikut siis Eesti ajajärgi ja kui võitjatest endast on juba päris palju räägitud, et kes sai ja kui palju ja mitu Oskarit, siis tahaks tähelepanu juhtida sellele, et mitmed staarid olid Oskari kaalal punane märk rinnas, selline väike punane täpike ja nendeks staarideks olid muulgas näiteks Billie Eilish, Mark Ruffalo, Bradley Cooper, Ameerika Ferreira, Kate Blanchett, Drake, Ben Affleck, Jennifer Lopez. Ja selle punase märgiga rinnas nad tahtsid juhtida tähelepanu sellele, et lõpetage tulistamine Gaza sektoris.
Jah, et selles mõttes sel märgil oli vist punane käsi ja selle sees oli must süda. Või noh, ma vaatasin, et neid märke oli, see oli Cheshire for Artist liikumine ja siis ka ühtlasi oli saadud mitmeid, mitte küll nagu peaosalisi ja peapreemia võitjad, aga väärtuslike kõrvalosalisi.
Ei, Billie Eilish võitis ju.
Billie Eilish võitis.
Jah, ta võitis parima.
Grammy omal ajal, aga jah, parima laulu. Jah, ta
parima laulu Oscari võitis Billie Eilish.
Millega ma olen tehtud, jah. Barbie.
Yeah.
Aga et noh, selles mõttes oli nagu huvitav, et sealt ka formeerus kiri, ma saan aru, Joe Bidenile, kes suudaks kaasas selle relvarahu korrale kutsuda, et ei saaks hulgaliselt siis erinevad lapsed, põgenikud ja teised siviilelanikud selles sõjalises konfliktis kannatada, et noh, see on nagu alati huvitav, et millega nagu mis tahes Oscari kaala siis üllatab just nagu selles sotsiaalses mõõtkavas.
Aga mõnes mõttes see on ju väga tore, et ehkki need maailmad asuvad üksteisest nagu valgus aastate kaugusel, et ühel pool, kus sa siis saad olla tohutus kullas äras ja Oskarites ja teisel pool, kus tõesti on nälgivad lapsed ja sõjaolukord, aga et siis ei unustata ära neid siis piirkondi ja et kui sul on mingisugune mõjukus, sa oled staar, et sa siis tuletad meelde poliitikutele, et kuulge, meie võibolla saame midagi teha, et ärme jääd nii sama nii siin töllakil vaatama.
No samas on ju Oskari kaala minu arvates poliitkorrektsuse tipp ja lagi, et Et selles mõttes, et kui juba nagu filmides on nagu ette nähtud see, kui palju on naisi, kui palju on mehi, kui palju on eri rasse ja siis ma vaatasin huviga seda toredat Kenni laulu, mis mulle väga meeldib. Ma saatsin sulle ka YouTube'is, mõtlesin, et ma saadan mingit spämmi, küsisid, mis lugu see on. Ma saatsin sulle imelis.
Mulle ei laadinud Finnairi lennukisse fail ära ja ma pidin hakkama õhku tõusma ja ma kartsin, et stewardessid viskavad mu maha.
Taavi Rõivase kõrvale kuhugi ja sa ei saagi Jaapani peaministeri kohtada.
Aga mis sulle meeldis selles Kenni laulus?
No seal olid valitud Kenni tausta tantsijateks konkreetselt nagu eri rassidest mehed, kes ei olnud ükski väga kõhn ja nad olid sellistes toredates satterkuubades ja roosades nendes ja noh, ma arvan, et selles oli ikkagi, selles Ryan Goslingu loos oli nagu sellist noh, nagu allasurutud mehe enese otsinguid, ma arvan, et nüüd peab ikkagi Barbie filmile tulema jätku film, kus Ken oma identiteedi leiab, aga noh, Oscari kaala ilmselgelt on ju selline koht, kus tegelikult ei ole väga palju äärmusi, et iga aastaga on ju ka järjest raskem leida õhtujuhti, et kes ei läheks mingite naljadega üle piiri ja noh, nendest Jimmy Kimmeli naljadest ju alati nagu räägitakse, minu arvates sellest Osempiku naljast eelmine aasta nagu ei ole terve aasta saadud üle, et iga kord, kui on mingi Osempiku lugu kusagil, siis Jimmy Kimmel jälle nagu tuuakse letti, aga noh, nüüd eks ole, ta millegi nii tähelepanu väärsega hakkama ei saanud.
Jaa, sellepärast, et olid punased märgid ja oli esimest korda ESG nõuded Oscarid. Aga ma selle punaste märkide taustal ma veel korra vaatasin üle, et mis see Gaza sektoris, et mis need siis numbrid on, et on olemas selline Instagrami siis konto nagu Mona Chalabi, see on siis isiku nimi, see on ajakirjanik, ta on saanud ka Pulitzeri preemia sellest, et ta oskab teha faktidest nagu väga ägedat visuaalset storytellingut ja tema oli siis 2,2 miljonit inimest, kes seal Gaza sektoris elavad sajasse inimesse pannud ja et kui sa võtad, et see kogu rahvas on ütleme 100 inimest, on hästi lihtne arvustada, et 100% on ja et siis populatsioonist on 47% lapsed. Ja noh, isegi see number ise enesest, et noh, mida sa seal pommitad, kui on 47% lapsed, et see peab peast ogar olema. Ja et siis sellest sajast inimesest, siis 25 antud hetkel nälgivad, 85 on pidanud taaskord ümber kolima, et nad olid juba varem põgenikud, aga nüüd nad pidid kolima telkidesse, 101 on surnud ja sellised ongi lühidalt kokkuvõttes need numbrid.
Jah, selles samas loos, et kus nad siis kogusid allkirju Bidenile kirja kirjutamiseks oli ka juttu noh, mingitest mitte nii statistilistest näitajatest, aga noh, et seal on juttu sellest, et jah, 2 miljonit last on seal ja 2/3 on põgenikud, kelleni ei jõua see humanitaarabi, aga no see on selles mõttes nagu keeruline teema, et minu arvates inimesed ei oska selles ju ka täpselt poolt valida, et kas ei olnud mitte see, et Iisraeli toetuseks pandi üles presidendilossile Eestis lipp ja siis eelmine president Ilves ütles, et kuulge, võtke see nüüd ruttu maha ja siis on küsimus, et noh, juutide suhtes ei suuda või Iisraeli suhtes ei taha keegi sõna võtta, et kohe nagu riskib selle teadmisega, et see on uus holokaust, aga et kas siis ka palestiinlastel on õigused?
Eks see ongi, see ei ole nii mustvalgelt arusaadav sõda, kus on head ja halvad nagu Ukrainas praegu parasjagu toimub. Et eks nad ongi oma vahel seal ajalooliselt väga keeruliselt seotud, aga ma mõtlen, et võibolla me seda teemat praegu ei hakka siin lahti võtma, et see võtaks omakorda päris suure tüki ajast.
Ja samas Oskarite juurde tagasi tulles on väga tore ju, et see 20 päeva Mariupolis, millest me rääkisime, sai parima dokumentaalfilmi Oskari ja see kõne, mida väga palju tegelikult jagati selle režissööri, mis siis Lav Tšernovi kõne oli nagu üsna tähelepanuväärne, et ütles, et see on esimene Oskar, mille Ukraina üldse kunagi on saanud ja samas on ta ainus režissöör, kes ütleb, et tal oleks palju parem meel, kui ta ei oleks mitte kunagi seda filmi teinud, kui need sündmusid poleks olnud, millest ta seda filmi teeb ja noh, mõnes mõttes oli see preemia ju ka kummardus mõnes mõttes sellele, mis Ukrainas toimub nende inimeste kannatustele ja noh, kui praegu väga palju räägitakse sellest paavsti sõnumist, kus ta soovitas ukrainlastel valge lipp heisata, siis antud juhul konkreetselt inimesed näitasid seal poolehoidu Ukrainale ja sellele dokumentaalfilmile, mis siis näitas tegelikult seda, mida see sõda seal tähendas.
Ma arvan, et aastal võibolla 2010 me ei oleks kujutanud ette, et nii palju sõjasõnumeid üle üldse tuleb Oskaritelt või meie igapäevases elus me hakkame iga päev sõjast rääkima.
No tegelikult on see ju ka osa sellest, kuidas inimesed näitavad ennast sotsiaalsena ja noh, sa ei saa olla lihtsalt näitleja, kui sa ei ole ühiskondlik poliitiliselt oma meelsust valinud, et siis sul ei ole nagu piisavalt kapasiteeti, no samas on nagu ohtlik, kui sa mingi poole valid, et kas see pool siis nagu sobib kõikidele, kes siin kunagi nagu palgata soovivad, aga sotsiaalselt tundlike teemade tunnetamine on ikkagi ju väga oluline, et ma juhtusin ka nägema, kas oli Albert Hoolis, kus Benedict Cumberbatch luges ette Navalni kirju, et selles mõttes teema ja oskus seda käsitleda ja südamega käsitleda on ju väga oluline.
Ja Oskaritel oli veel üks väga oluline siis muudatus sellel aastal. Esimest korda pidid Oskarid nõudma, Oskarid siis vastama ESG nõuetele ja sellele põhiliselt siis pidi vastama see film, kes soovis kandideerida parima filmi Oskarile. Ja kui me räägime ESG-st, siis kõigepealt oleks nagu aru saada hea, et mis asi see ESG on, et siis E on environmental, me kõik kujutame ette, see on hästi roheline on ju.
Ja füsinik jalajälg.
Ja see on meil selge.
Kogu trupp on veganid, käivad jalgrattaga tööl üle maailma.
Siis S on social, ehk et sa siis peadki vaatama, et seal inimõigused oleks kaitstud ja inimesed saaksid töötada tervislikult ja turvaliselt, ei tohi kasutada orja tööjõudu.
Kõik relvad peavad olema plastikkuulidega.
Ja siis G on governance, et mis tähendab siis, et sa juhid ettevõtet niimoodi, et kõik on läbipaistev, struktuur on aru saadav ja kes iganes soovib aru saada, kes on omanik, kes teenib tasu selle eest, et siis noh, et see kõik nagu paistaks välja. Ja. Aga ma tahaks rääkida sellest socialist siis põhjalikumalt sellepärast, et see social on üks nendest asjadest, mis ma olen täheldanud, et ka Eesti suured firmad on väga korralikult selle võtnud kasutusse, see on Euroopa Liidu nõue, et sul peavad olema suurfirmades ESG nõuded täidetud, kõik firmal, millel on üle 100 töötaja, peavad vastama nendele nõuetele ja igakord, kui ma teen suurem firma lepingu, siis ma pean alla kirjutama, et ma ei kasuta lapstööjõudu või ma ei kasuta orjatööjõudu.
No Eesti palkasid arvestades ma kujutan ette, et Maxima läheks siis ju pankrotti, kui nende palkade juures ei kvalifitseeru orjandus.
No ma ei tea, vaat nende eest ma ei saa rääkida, aga mul ei ole kunagi probleemi olnud nagu selle punkti allkirjastamisega, see tundub iseenesest mõistetav on ju. Aga nüüd siis Oskarite valguses on ju, et 10 filmi siis parima filmi Oscarile kandideerisid ja nad pidid siis vastama neljale nõudele selles sotsiaalses punktis on ju. Number üks. Üks peaosa täitjatest peab olema siis mingisugusest etnilisest grupist pärit on ju. Siis 30% kõrvalrollidest peavad olema sellistest etnilistest gruppidest. Ja siis story räägib vähemustest või etnilistest gruppidest, aga vähemuste hulka loetakse näiteks ka naised. Ja siis neljas punkt on see, et erinevate siis nagu osakondade juhid filmi crews, et seal peavad olema siis esindatud juhtidena nii naised ja seal peavad olema siis erinevaid etnilisi gruppi esindatud. No, iseenesest see no, ei
kõik väga tore, aga ma kujutan ette, et filmi on niimoodi väga raske teha, kui sa pead nagu seal mingit kvoote täitma kogu aeg.
Ei tea, aga nüüd ongi noh, küsimus selles on, et noh, väga tore, me saime siis Killers of the Flower Moon, ehk siis kuuli, mis oli siis?
Lillekuutapjad,
jah. Lillekuutapjad, siis seal oli parim peaosa täitja Lily Gladstone, kes oli siis kohalik ameeriklane, ehk
Native American, indiaanlane,
jah. Ta oli indiaanlane ja ta oli päriselt siis seal reservaaris elanud ja nüüd ta oli siis Oscaritele jõudnud. Ja siis...
reservaadis,
jah. Mitte reservaaris, jah.
Seal on vesi.
Okei, reservaadis elanud. Nii, ja siis nüüd kandideeris Oscaritele. Ja. Siis on... vaatame siis veel, et see protsess üleüldse, et need Oscarid ei oleks nagu nii valgete põhised on ja et saavad ainult valged ja keskealised mehed, et see protsess sai alguse aastal 2015, kui siis leiutati hashtag Oscars so white. Ja pärast seda on siis muutunud nii nominentide koosseis oluliselt mitmekesisemaks kui ka siis nende Oscari liikmete koosseis on muutunud palju mitmekesisemaks, et eelnevalt seal olidki no, pea asjalikult keskealised mehed on ju.
Aga kas nüüd peavad paljud inimesed, kes on saanud Oscari nagu kahtlema selles, et kas nad said selle eest, et nad olid nagu tõeliselt nagu head ja seda väärt või sellepärast, et oli vaja ka siis kõikidele etnilistele gruppidele piisavalt palju jagada auhindu. Et see on selles mõttes ju no, mõnevõrra ka nagu siuke manipuleeriv.
No, mõnevõrra on, aga ma ei tea, no, kuidagi sa pead ju ikkagi saama selle kuidagi mitmekesisemaks on ju.
No, ma ja mina olen nagu... Kenni laul, kus sul seisavad kõrval kõik need pisut kaalukad härrad eri rassidest.
Jah, et no nendest asjadest rääkimine on tore on ju, aga et kas see siis lõpuks kuidagi ka laual väljendub, et selles on ju küsimus. See on samamoodi nagu Eestis naiste palgalõhega on ju, et okei, aastas korral sellest räägitakse, eelmisel nädalal just sai täisse päev 5. märtsil, kus siis tähistati... võrds no, seda palgalõhe päeva Eestis ja et kui sa naisena pead töötama 45 päeva ekstra aastas, et saada sama suure aastapalga kui mehe, siis võt, 5. märtsini pidid tasuta töötama nüüd.
Ja.
Selline seise Eestis, eks ole?
No selles mõttes oli huvitav, et kõige imelikum sotsiaalkampaania, mis seal oli see Ergi Oski oma, kus oli mingisugune vulvakujuline tühi rahakott ja öeldi, et kui sa sel päeval tuled sinna, siis see 17,7% sulle naisena kompenseeritakse. Mul oli teatud plaan sinna minna ja uurida, et kuidas ma saan oma, ma ei tea, võileva või mahla siis nagu odavamalt kätte naistepäeva puhul ja samas ma saan aru, et paljud inimesed, eriti noored mehed, tundsid väga häirituna ennast sellest vulvakujulisest tühjast rahakotist.
Okei, okay, no tilliga kampaania oli ka vanasti siuke väga, et kas sa tahad võile juba tilliga või tillita, et vastavalt maksad siis rohkem või vähem. Kui sa oled naine, siis maksad alati vähem.
Ja, no, selles mõttes ma ei tea, kas see on nagu tore, aga ma saan aru, et see sa ei ole veel lõpetanud nende erinevate ESG terminid.
Reeglite tutvustamise.
Ja, just,
et... Ei, selles mõttes ma saan aru su protestist, on, et oli ju ka Oscaritel väga palju siis maailma kuulsaid näitlejad, kes ütlesid, et need on napakad reeglid, mis ajavad oksele.
Ma ei ole üldse kindel, et keegi julgeks seda kõva häälega välja.
Ütles. Nii, kuulus näitleja, mees, loomulikult, valge, loomulikult. Nime ei saa sul praegu öelda.
Ja ma, võibolla ma olen oma olemuselt ka kohati valge mees. Et mulle tunduvad need reeglid mõnevõrra napak. Mind alati üllatab näiteks see krimkaad, mida ma vaatan Midsommar. Ma võin neid vanu osasid nagu vaadata ka meelsamini, aga siis mind üllatab, et kui siin aegaelt ma saan aru, et see oli tohutu probleem, BBC-le, et seal ei ole piisavalt palju etnilisi vähemusi, võibolla nagu kõikides Briti kolgastes ei olegi need piisavalt palju, aga siin hakati neid leidma ja nüüd on nad jõudnud uude sellesse faasi, kus on vähe sellest, et on etnilised vähemused, on ka füüsilise puudega näitlejad väga palju, et ma ei tea, mis asjaoludel peab ühes keskmises politseijaoskonnas olema kindlasti pataloog hindu ja kindlasti andmetöötleja ühe käega.
No neil on ka ESG reeglid kindlasti.
Aga ma arvan, et on, jah.
Kuulus näitleja siis on Richard Dreyfuss, kes ütles, et need on nõmedad reeglid, on ju. Kus sa tead seda meest? Mina ei tea teda. No ta on selgelt... No.
Ma arvaks, et on mingi Eesti lehetoimetaja, mingi Peeter Raidla või Priit Õbemägi või midagi sellist.
Nii, kohe googeldame välja, kes on Richard Dreyfuss. Sel tundub, et tal on...
Ai, tal on küll mingi väga... Ja. Nii, ma ei hakka täpsustama, aga minu arvates ma olen seda tähtsalt nime kuulnud. Tegu on režissööriga, näitlejaga, jah.
Aga ma see ajaloolistis film...
Hai. 1, 2, 3, 4, 5. Üks hai. Hai või lõuad. Lõuad üks. Kuidas me oleme jätnud siukse variandi nagu tähelepanata? See on see jube film, kus ookeanis on mingid noorukid, keda haid hammustavad.
Okay.
Sellest on tehtud 6 osa.
Igal juhul härral on siis võimalik kuulsamaks saada oma suurepärase ooksele ajamislausega. Aga siis ma saan aru sellest ka, et kui ongi ajaloolised filmid, siis seal on mustad isandad. Et kas see siis tegelikult on vastavuses sellega, kuidas asjad päriselt olid? Et,
ma tean, ja viktoriaanlikul ajastul musti aadlik oli üsna ebatõenel.
Just nimelt. Ja siis ongi veider vaadata seal filmides ja seal on... Et mis me siis teeme? Et me teeme kaasajal filme. Noh, ma ei kujutaks ette tegelikult, et ainult ajaloolisi filme tehakse. Ei tehta ju ainult ajaloolisi filme. Et võibolla nagu me ei peaks selle ESG nõuetega nagu lolliks minema. See konkreetselt jätab mulje, et oli olemas aadlike, kes olid mustanahalised. Aga ja. Tegelikult ei olnud ju.
Eriti oli Euroopas, minu arvates nendega väga kitsas.
Aga no võtta, aga siis näiteks Oppenheimer on, kes sai väga mitu Oscarit. Tegevus toimus teise maailmasõja ajal. Esiteks...
oli rassism üsnagi levinud.
Ja, aga see teine maailmasõda, seal on siis üks Briti koomik küsis, et aga kes üldse pani nendele maailmasõdadele numbrid ette, et kas see algusest peale oli teada, et see on mingi frantsiis, et peab esimene ja teine. Aga et siis...
Nagu lõuad üks.
aga et siis no, öösnaga väga valge ja väga mehine film on ja Oppenheimeri leidati ka ette, et nad liiga vähe pöörasid tähelepanu nendele naiskeemikutele, kes aitasid siis sellest tuumapommist aru saada. No,
naised olid seal vist regulaarselt purjus ja hädas vaimse tervisega.
ja
no, et, minu arvates oli see väga alavääristav.
Et kuidas nemad siis selle kvoodi täis said, et nad ju kandideerisid parima filmi Oscarile. Ja siis selgub, et neil oli taustajõududes, oli 12 naist olid siis juhtivatel kohtadel. Eiteks kunstüümi kunstnike juht oli naine.
Ma arvan, aru saada. Toitlustuses, krimmis.
krimmis.
Valgustuses võis olla naisi.
Ja see krimmi naine, tema seal võitis ka Oskari selle eest, on ju. Ja siis lokatsiooniposs oli ka naine, on ju. Ja see peameikar krimmis, on ju, tema oli veel ka Hispaania päritolu. Ja tal oli etniline grupp ka täidetud. Et siis ongi, et noh, mõnes mõttes see on nagu veids variserlik, et siis sa saad need kvoodid täis ikka sellega, et naised on kuskil taustajõudus. Kas see on päriselt siis nähtav samm, on ju, mida me oleme teinud selleks, et filmides me näeksime erinevaid inimesi, me näeks erinevatest rahvustest, erinevatest sugudest ja erinevate seksuaalsete suundumustega.
No mõtle, kui lõpus oleks Eestis siis näiteks filmi teha, et hakataks mingit tõe ja õiguse mingit osa tegema ja kuna siin etnilisi vähemusi on ikkagi vähe võitu, et sul peab olema meeskonnas saarlane,
sestu,
venelane, ukrainlane ja noh, ma arvan, et tegelikult pooled poldi ja voldi kullarid siis saaks ju ka tööd, eks ole, et noh, tões ja õiguses miks mitte?
On ju, aga no võtta, Universal on siis aastast 2021 teinud sellist treeningprogrammi, kus nad siis konkreetselt filmi tegijaid treenivad nägemaks võimalusi, et on võimalik naisi palgata, on võimalik indusid ja indiaanlasi palgata. Ja töövestlustel siis küsitakse igasuguseid küsimusi, mille kohta nad said kohe muidugi age, et kuulge, see ei ole okei, see ei ole seadusega kooskõlas, et te küsite, mis tõttu nad pidite siis esimese küsimusena töövestlusesse panema, et kas see on okei, kui sa jagad meile natukese isiklikku infot. 50% siis isikutest vastas, et jah, see on okei.
Kas su vana isa töötas istanduses?
Väga hea küsimus.
Minu arvates ma võiks neid töövestlusi läbi viia.
Eks ole?
Kuidas oli Eestis näiteks pärisorjusega? Kui palju oli sinu perel maad?
Aga Eestis see ka näiteks küsimus, et mis meesse me räägime Bolti kujulertas. Kas sa oled gei?
Töövestlusega?
Jaa.
Palkad pank, ai, filmi palkad kedagi.
No,
geide kvoot peab olema täidetud.
Jaa, aga Svetlovi...
Aga mõtle, kuidas tänapäeval minu arvates on asi läinud geidest ju palju kaugemale, et sa ei pea üldse ennast määratlema, et kui sulle tuleb selline vastu mingi noorukeks oled, ütleb sulle, see on mitte binaarne.
No just.
Mis klauslis seda läheb siis?
No ei võta, aga sul on mitte binaarseid ka vaja mingi protsent. Ja siis sa lähedki, sa lähed
Svet... Need on eriti raske.
Sa lähed Svetpanka tööle, sa lähed vestlusele ja siis sul küsitakse, kas sa oled gei. Ja siis sa pead mõtlema, et okei, nad vist ei taha mind kiusata. Tegelikult tuleb esimese asjana mõte vähe, et nad tahavad siin kiusata. Hmm. Või siis ka hea küsimus, ega sul juhuslikult ei ole mingit vaimse tervise probleemi?
Aga see ka läheb kvoodi alla, et sul peab olema kindlasti keegi, kellel on äremushäire ja siis keegi peab olema nagu bipolaarne ja siis on vaja ka kindlasti kedagi, kellel on depressioon.
Jah.
See on väga huvitav kollektiiv, aga ma ei tea, kus ma tahaksin töötada. Mitte, et ma alaindeks inimeste vaimset tervist, aga noh, ma arvan, et nagu tulemusliku töö mõttes ma ei ole kindel, et see oleks kõige parem variant tulemuseni jõudmiseks.
Kindlasti seal meeskonnas väga erinevaid liikmeid.
Jah, no ma arvangi, et tegelikult ju jah, erinevused kindlasti aitavad kaasa. Ma ei tea, kunstis võib-olla rohkem kui pangatöös.
Erinevus rikastab, mis tõttu tahakski teha Eesti teatritele ettepaneku, et miks nemad ei võiks ESG nõudeid täita. Et kui me siin rääkisime Aivar Mäest, eks ole mõned saated tagasi ja meil oli laseris pikk lugu sellest, et milline on tema siis klassikaline töökultuur olnud alluvate väitel, siis sel nädalal ilmus intervju Tiit Ojasooga, kes no 90 99 juht on pikalt olnud.
Ja teater on meil olles?
See on olnud, aga nüüd ta teeb muid teatrietendusi. Ega ta ei ole teatrijuhi kohalt ja siis lavastaja ja juhtiva koha pealt ei ole jätkuvalt kuugi kadunud. On ju. Ja siis mind lihtsalt paelus see pealkiri, mis oli Tiit Ojasoo artiklile pandud, et sa ei tohi olla mölakas, kui sa tahad töötada teatris. Ei, mul tuli kohe meelde see aastast 2016.
Kas ta mingitele noortele naistele pasunasse?
Jah, aastal 2016 ütles prokuratuur, et ta lõi noort nais alluvat ühe korra käega, kaks korda jalaga.
Jah, sellepärast peab tunnistama, et kui ma sattusin viimati vaatama tema etteandust, kus õnneks oli president kohal, ma arvasin, et ta ei tule anna mulle pasunasse, et ma üritasin telefoni panna vaikse peale ja noh, näheseks ole dressidega Ojasood saalis ringi käimas, mul oli kabu hirm.
No eks ole?
Jah.
Aga mis on saanud Ojasoo karjärist? Kas ta kuidagi on tagasi tõma? Või noh, kas
aru,
kuidagi on keegi hakkanud mõtlema selle peale? Oi, ma ei tea, võibolla ei olekski nagu hea naist jalaga takuda, et võibolla peaks häbenema.
Osusega selle Eesti teatri aastapreemia laureat teemba kumba etendusega, kas Macbethiga või õde Antigone vend, mis iganes.
Vend Oidipus, jah.
Jah, vend Oidipus.
Ja toona siis 10 parlamendi liiget nõudsid Ojasoo lahkumist, aga siis ta jätkas tööd ja pidi läbima psühholoogilise nõustamisprogrammi. Minu arvates enne, kui me ulatame talle selle teatripreemia, võiks talt küsida neid vestluse küsimusi.
No jah, aga kokkuvõttes inimene on ju õppinud, kui ta ütleb juba pealkirjas suurelt sõnalt välja, et ära ole mölakas. Mõtled, igal hommikul läheb peegli, et vaatab omale otsa, mõtleb, et ära ole mölakas. Ja siis ta terve päeva suudab ikkagi püsida selles psühholoogilises vormis.
Selliste teadete valguses ma isiklikult ma tahaks lihtsalt nagu kui kätt suruda, emmata või ma ei tea, hurraa karjuda Ivar Põllule, kes Tartu Uues Teatris otsustas hoopis vastupidise suuna kasuks.
No jah, et selles mõttes oli mõnevõrra kurb. Ma juhtusin kuulama oma suuri iidoleid Juurt ja Kivirähki, kes laulsid Ants Laidami laule.
Oota, räägime selle juhtumi kõigepealt ära.
Aga et Tartu Uus Teater hakkas siis tegema sellisest marginaalsest muusikust. Noh, muusik on nagu palju öeldud, et tegu oli pigem nagu ka rahvakunstnikuga või kämbi artistiga, kes oli siis laotööline ja tegi oma rõõmuks laule, pensioni eas hakkas neid tegema. Ja siis...
Ta oli laotööline teatris?
Ei, sadamas.
Kuskil sadamas.
Ja
tegi Lori laule ja ta nimi oli Ants Laidam.
Ja just, ja etenduse nimi oli Ants ja selle lavasta ei olnud jah Põllu ise, aga siis kui see tükk hakkas välja tulema ja kõigile tundus, et see on väga naljakas, see mees ju ju laulis acapella, salvestas neid lugusid ja siis selgus, et tema perekond ei pidanud teda sugugi eeskuju väärivaks inimeseks, et teater oli küll küsinud luba tema pojalt, aga kuna tal oli 5 last, et siis selgus, et...
Et ta kõiki ei jõudnud peksta?
Ei, poeg oli ka öelnud, et ta oli kõva käega, aga üks tütar, kes oli välismaale kolinud, siis avas oma südame ajakirjanikele ja rääkis, kuidas isa oli neid kõiki peksnud ja siis ka ema laste kuuldes vägistanud ja et see Laidam ei ole sugugi tore mees, kellest võiks siis saada kangelane ja siis see esietendus oli ära. Minu arvates pileteid müüdi vist ka suhteliselt edukalt, aga esietenduse tulu siis teater andis naiste varjupaikadele, et ma siin arvan, et selle naise käest enam luba küsida ei saanud, Laidamise on surnud, aga...
Ja ta abikaasa on siis...
Suhteliselt abitus olekus, et...
Jah, kuskil ei... hooldekodus ma sain aru. Ja.
Et ta nagu ei vasta sellele, aga et noh, tütar, kes andis intervjuudes, et esimest korda ta sai peksa siis, kui ta oli 2-aastane ja võrevoodis ja viimast korda siis, kui ta oli 17 ja lahkus kodust, et noh, tegu ilmselgelt oli veidrikuga, kes tegi rasket tööd ja tegi veidraid laule.
Ja aga arvestades seda, kui kulukas on ühe teatri etenduse välja toomine, siis tõesti aplaus Tartu Uuele teatrile, nad otsustasid selle etenduse maha võtta, et mitte kütta sellist võlts siis
No ma ei tea, kas ta
idealiseerib. Jah, idealiseerib. Ja, et saan aru, et nendest etenduse kirjeldustest, et ta ikkagi, et noh, et näe, oli vahva mees, et nagu Maie Parrikut, noh, me mäletame võibolla, tegin vahvaid Lori laulusid, on ju, oli siuke natukse veider vana inimene, aga no tore, võib tast etenduse teha küll, laias laastus.
No ma arvan, et sellised ambivalentsid kangelasi igasugustes etendustes on ju tohutult palju ja noh, ma ei tea, kas me saaks neid kõiki nagu tühistada või võtta maha, eks ole, et kui nad on elus ikkagi saanud ühe, teise või kolmanda sigadusega hakkama, et mõnes mõttes on Tartu Uues teatris kahju, noh, teistpidi tõesti, ma sain aru, et nad sattusid suure ühiskondliku surve alla ja sotsiaalselt tundliku ettevõttena nad ei saanud lubada sellise produktsiooniga välja tulemist.
Aga see, et me paneme tähele, et võibolla on nagu aeg ümber, et me peaks mõtlema, et inimeste teod ka väljaspool nende siis professiooni natukse räägivad sellest, et missuguses ühiskonnas me tahame elada, et see on tore, et me paneme need asju tähele. Eriti arvestades seda, et detsembri lõpus tuli välja uuring Eesti kohta, et kui me siin nagu võibolla sinisilmselt arvame, et järgmine põlvkond saab inimõigustest paremini aru ja naisteõigustest paremini aru, aga siis see näites, et noored poisid arvavad, et 25% ulatuses, et naiste koht ei ole poliitikas. Ja, et siis see on nagu väga muret tekitav.
See on üldiselt ka globaalne trend, et vanuses 16-24 noored mehed ja naised erinevad oma vaadetelt kolmandiku või neljandiku võrra on poisid konservatiivsemad ja noored mehed ja naised pigem liberaalsemate vaadetega. Et teisest küljest jällegi mulle tundub, et see on mingisugune omalaadne variant, et vältida planeedi üle rahvastumist, sest ma ei usu, et oma vahel siis konservatiiv ja liberaal nagu suudaks leida ühise pinna ja hakata teitimas käima, mis tähendab seda, et kolmandik või neljandik noortest oma vahel lihtsalt ei leia ühist keelt ja neil ei tule järglasi ja planeeti ei oota ees üle rahvastumine.
Vastupidiselt siis konservatiividele, kes arvavad, et see on ainus viis nagu planeedi järglaste saamiseks, aga silmasin ühte huvitavat uuringut ka, kus doktorid ütlesid, et on muret tekitav see, et kuna toksilist maskuliinsust on niivõrd palju ja see on niivõrd läinud siis poiste käitumisse sisse, et sageli nendele poistele pannakse diagnoosiks autism, aga nad võivad olla lihtsalt oma ühiskonna tooted. Et nad ei oska olla, nad ei saa oma emotsioonidega hakkama, nad ei oska neid emotsioone kuhugi laadida, et selle tulemuseks on agressiivsus ja siis doktorid isegi saa aru, et mis värk need oli, autist.
No jah, ma mõtlen, geeni mõtestamise
diskursust
on vaja, et tuleb välja kuulutada geeni aasta, kus hakatakse tegelema sellega, et otsitakse, mis on siis tänapäeva maskuliinsus ja kuidas seda üldse säilitada, aga no see trend, et noored omavahel vaateid ei jaga, ei ole mitte ainult Eestis, on täpselt samamoodi, on see Lõuna-Korea, on see Saksama, on see Ameerika, et no see on tegu jah, mingisuguse globaalse teemaga, mis on seotud üleüldise võibolla parempoolsuse võidukäiguga, võibolla ka mingisuguste interneti kõlakodadega, kus algoritm tõmbab sind sinna maailma, no võibolla läbi mängude, läbi inglise keele, et sa nagu kokkuvõttes mängidki ennast nurka ja radikaliseerud oma vaadetelt ja sellise inimese sotsialiseerumine selles mõõtkavas, millest me just eelnevalt Hollywoodi seisukohast rääkisime, on suhteliselt võimatu, et ta ei läbi töövestlusi. Ma arvan, et kui ta tuleb välja nagu kõikide nende äärmuslike vaadetega, et eriti huvitav ma tahaks näha seda töövestlust, kus on ühel pool on nais ülemus ja teisel pool on vapper nooruk ja kui ta vaatab pika pilguga prouale otsa, küsib, et kas teil on kodus lapsed kasitud ja millal te mulle kohvi toote.
Aga võibolla ta võetakse tööle sellepärast, et siis saab autisti protsendi täis.
Jah, mis on ka teine variant, aga noh, kokkuvõttes siis jääb keegi teda ikkagi nagu eluaegselt poputama.
Kõlakodades on muidugi mingi point küll olemas, et kui me vaatamegi neid trende, mis aegaajaltselt kõlakodadest jõuavad inimeste kodudesse, et siis meile on kirjutanud vaatajad, et palun rääkige hammaste valgendamisest, et minu tütar on tellinud kogu interneti tühjaks erinevaid hamba valgendamise produkte, kas need päriselt on ka ohutud. Et selle nädala laseris proovime need oma hammaste peal järele, ja viime ka hambaarsti juurde need tooted, kus selgub, et ükski neist ei aita hambaid valgendada, aga osad neist on ka mürgised ja kahjulikud.
No kui sa ostad mingi asja kusagilt Hiina veebipoest 2 euro eest, siis sa ei saa ju loota, et see on meditsiiniliselt tõestatud ja täiesti kahjutu. Mul oli peaaegu kahju, kui ma vaatasin, kuidas te Ariaga omale mingisugused jumal teab, mis asju suhu topite, et mõni neist nagu öölambine oleks väga hästi töötanud, aga kokkuvõttes see tõrvakarva hamba pasta nägi ikkagi päris hirmuäratav üle ja mul on tunne, et see eksperiment kestab, sest ma nägin Ariat eile koridoris hambad sinised.
Oh my god.
Ma ei tea, millega ta jätkab ja kuhu ta välja jõuab, et selle aja peale juba need hambad võiksid kas helendada pimedas või siis hakata juba ilmutama lagunemismärke otsustades selle üle, mis keemiat neile kogu aeg peale määritakse ja kui valged need hambad siis peavad olema.
Eks, aga tõmbame siin podcastis otsad kokku ja värske sellise teatega rääkides toksilisest maskuliinsusest, et Andrew Tate ja tema vend Tristan peeti Rumeenias taaskord kinni ja pandi vangimaja, nad ei ole enam seal vaikselt oma korteris, vaid istuvad aresti all.
Mis nad siis jälle tegid?
No ühesõnaga selle vahistamismäärus on seksuaalkuritegude kohta. Süüdistused seal hulgas seksuaalne agressioon hõlbavad aastaid 2012 kuni 2015. Vennad teitid.
Sa olid vana asja ees.
Ja, et Suurbritannia siis eest võtmisel. Et vennad lükkavad süüdistusi kategooriliselt tagasi, aga ju siin peavad siis õigusorganid selgitama, mis päriselt tõde on.
No, Tucker Carlson, tellib ära lennupiletid, läheb teeb interviu.
Oli tore teiega, aitäh, et kuulasite, kuulake järgmisel teisipäeval jälle, vaadake TV3-st laserisaadet teisipäeviti 8:30 ja leidke YouTube'ist üles meie Lasertech kanal. Tšau, tšau, TikToki rahvas ka!